Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manatra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Ao anatin'ny lohahevitra isika ny hoe ny fitoriana ny evanjelina, ny fitoriana ny vaovao mafaly amin'ny endriny vaovao. Efa natombokantsika tamin'ny farany a ny endrika izany a arak'ireo papa ny fandimby ka teo moa izany ny papa John Paul faharoa izay isany ny voy anyity hoe fomba entina mitory ny vaovao mafaly amin'ny endriny vaovao ity. Asitsika tamberina izay Virginie.
Arak'izany moa dia hitantsika ho maly tokoa ny fitoriana ny vaovao mafaly amin'ny endriny vaovao araka ny katesizin'ny fianakaviana sy ny araky papa John Paul faharoa. Ka efa roa arivo taona mahery ny fitoriana vaovao mahafaly manerana n'izao tontolo izao ka no niezaka nataon'ny eglizy nandritra izay taonjato maro ny fandimby izay a dia efa renin'ny akamaroan'ny olombelona eto an-tany a ny famonjena ny entin'i Kristy ka mbola misy ihany anefa no tsy nahare a ary izay no mahatonga ny fiangonana anao ny fitoriana ny vaovao mahafaly a amin'ny fomba isan-karazany. Dia teo ihany koa ny hoe i papa John Paul faharoa no niandohany io teny hoe fitoriana ny vaovao mahafaly amin'ny endriny vaovao io. Niezaka ny eglizy a nijery fotiny ny tontolon'ny finoana teo anivon'ireo firenena tandrefana izay taony an-danja arakaraka ny taloha kanefa dia anisan'ny songadina izy ireo a tamin'izany asa fitoriana ny vaovao mahafaly izany raha tsy laza fa tsy ny taonjato roa voalohany izay nampalaza ndry Masinda Cyrille sy Metode tany a Eropa moatsika. Dia hoe maika dia maika a mila mandrary fifandraisana ny kristianina izay afaka ampiasaina amin'ny fiarahamonina rehetra ary ny fiangonana mihitsy a no resy lahatra manatanteraka izany.
Anisantsika n'izay fandalinana izay ary mon père rehefa fantatsika hoe izay zany ny ezaka nataon'ny papa John Paul faharoa amin'izay hoe fitoriana amin'ny endriny vaovao a ny evanjely izay. Inona kosa ary ny endrika izay a tamin'ny papa Benoît fahaenina ambin'ny folo?
Ny fitorany Joseph Ratzinger izany hoe tonga papa Benoît fahaenina ambin'ny folo izy ny taona 5 arivo fa mbola tsy papa izy no nanamafy a io fomba fijerin'ny papa John Paul faharoa io miompana amin'ny fijerena ny fomba fitoriana mifanaraka amin'ny vanim-potoana iainan'ny olona. Tamin'ny famelabelara-kevitra nataony tamin'ny desambra taona 2 arivo a ho an'ny jobelin'ny taonjobelin'ny katesista hoy izy hoe ny mitory ny evanjely dia fianarana ny fahaiza-miaina tsara, fikatsahana ny fiainana tsara ary kanton'ny fiainana ianarana mihitsy io dia tsy ianarana fotsiny fa entina miaina eo amin'ny fiainana indrindra ho anareo mitory ny evanjely satria ny fiainany dia efa evanjely. Tsy miteny amin'ny anaran'ny tenany hoy ny papa Benoît fahaenina ambin'ny folo ny mpitory evanjely fa miteny amin'ny anaran'ny eglizy noho ny eglizy maniraka azy. Midika izany fa tsy nirahana iteny fotsiny ireo mpitory evanjely fa mijery ny lafiny maro amin'ny fiainana mihitsy a mba hahafahantenany aloha miaina mandraika ariva ny bitsiky ny fanahy masina ka raha mitenina mitory izy dia feon'andriamanitra no itenenany. Mitakika fiainam-bavaka sy fiombonana lalina amin'ny kristy izany indrindra ny fijaliana satria tsy afaka mizara fiainana amin'ny hafa isika raha tsy manolotra ny tenantsika amin'ny kristy aloha. Teboka efatra no anasongadina ny Joseph Ratzinger izany a amin'ny fanehoana ny fitoriana amin'ny endriny vaovao.
Arak'izay nitenin'ny Mopery izay ary dia ino ireo teboka nanehoan'ny Joseph Ratzinger ny fitoriana amin'ny endriny vaovao?
Voalohany dia ny fibebahana. Ny atao hoe mibebaka hoy izy dia mitadiny tsara na dia manahirana azy izany. Tsy ny fitsaratsarana na ny fijerin'ny hafa no hitondrana ny fiainana fa ny fijerina ny fitsaran'Andriamanitra. Izany hoe raha lazaina amin'ny fomba hafa dia hoe mitady endrim-piainana vaovao tsy toy ny mahazatra teo aloha. Tsy natao hanimba ny fiainana ara-moraly anefa izany. Faharoa dia hoe ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fitorianan'Andriamanitra velona mifototra ao amin'ny afatr'i Jesosy dia tokony ho ivon'ny fitoriana amin'ny endriny vaovao ihany koa. Ny fanjakan'Andriamanitra hoy izy dia tsy zavatra na rafi-piarahamonina na politika na hevitravina fotsiny. Ny fanjakan'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy. Fanjakan'Andriamanitra dia midika fa misy Andriamanitra ary Andriamanitra velona. Andriamanitra eo anivon'izao tontolo izao ary mitempo an'izao tontolo izao a, indrindra ho amin'ny fiainantsika, ao amin'ny fiainako. Ny fidirana lalindalina kokoa amin'izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany a dia ny fifantohana amin'ny alalan'ny litorjia sy ny sakramenta izay hitarihan'ny eglizantsika sy zarainy amintsika amin'ny asa pastoralina ataony.
Akoatran'ny fibebahana sy ny fanjakan'Andriamanitra, inona ihany koa ny noresahany tao anatin'izay le fanehoana ny fitoriana ny vaovao mafaly amin'ny andro ny vaovao izay?
Ny fahatelo a ny Jesosy Kristy. Ao amin'i Kristy ary amin'ny alalan'i Kristy no voafaritra mazava ny momba an'Andriamanitra. Kristy dia Andriamanitra miara-monina amintsika, Emanoela ho isika. Ny fitorianan'ny mpamonjy no mitarika fifikirana amin'ny Kristy, izany hoe miaina amin'ny fiombonana tanteraka aminy a ary tsy maintsy tonga any amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra izany fiombonana amin'ny Kristy izany. Ny fahefatra dia ny fiainana mandrakizay. Ny endrika fitoriana rehetra, indrindra ny fitoriana amin'ny endriny vaovao, dia fanambarana an'Andriamanitra miditra amin'ny tantarany zanak'olombelona mba hampanjakana ny fahamarinana. Ny finoanan'ny fiainana mandrakizay dia tsy afaka misaraka amin'ny fiainana eto an-tany fa vao maika aza manome lanja azy. Andriamanitra no atoko ny fiainantsika eto an-tany satria izy no niandohana ary mbola izy ihany koa no hiafarana. Mazava arak'izany fa ny fampitantsika ny hafatra miantefany any amin'ny mpino, indrindra ny kristianina, dia sady filazantsika an'Andriamanitra no filazantsika an'olombelona.
Izay izany ireo teboka nanehoan'ny Papa Benoît XVI moa izany Joseph Ratzinger amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly amin'ny endriny vaovao. Raha pitso indray isika dia hijery ny voatra an'izay hoe fitoriana amin'ny endriny vaovao izay. Misaorana ianao mpiaino a, isaorana ihany koa mopera mitarika antsika mandalina izay lohahevitra hoe fitoriana vaovao mahafaly amin'ny endriny vaovao izay, dia mamey fotoananao indray izahay a ho amin'ny rahampitso.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.